A goma faladora. Preto do meu colexio había unha librería onde compraba o material de aula. Ao comezo deste curso fan a mercado que ia necesitar para as clases. Lápis, cadernos, gomas, bolígrafos, etc. A libreira preguntoume que clase de goma quería. Díxenlle que unha calquera. Ela deume unha un pouco rara, tiña como un debutso en forma de boca. Cando a usaba falaba, dicíame cousas moi divertidas, por exemplo. Tesme que usar poucas veces porque iso significa que non te equivocas. Como estás aprendendo, perdoareicho e terei que aguantar ata que me gastes. Todos os días no colexio procuraba non usala porque non paraba de falar. Nunca tivera unha goma así, dábame pena gastala. Leandro Fernández Portela. Sexto A.